Έχω την χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που ξέρει αρκετά καλά τα μυστικά του βόλεϊ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο Νίκος Ζαλμάς, ο προπονητής του Φίνικα, ο οποίος θα είναι εδώ μαζί μας να μας δώσει λίγο το στίγμα και το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές και ένα γενικότερο σχόλιο για το τι βλέπουμε φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα. Κύριε Ζαλμά, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, βρίσκουμε την ομάδα σας σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν πέρυσι και πρόπερσι με τα γνωστά προβλήματα. Στην πέμπτη θέση, σε τέσσερις αγώνες έχετε τρεις ήττες, μία νίκη, συνολικά πέντε βαθμούς. Ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος?
Είναι λίγο γλυκό πικρό το πρώτο το ποτήρι αυτή τη στιγμή, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές δημιούργησαν μια σαφέστερη, μεγαλύτερη προσδοκία για την ομάδα. Οι δύο όμως επόμενες λίγο κατεβάσανε τα στάνταρ. Και αυτό γιατί η ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας μέχρι και σήμερα ουσιαστικά δεν έχει ηρεμήσει από πλευράς μεγάλων και σοβαρών τραυματισμών. Οπότε αυτό εβδομάδα με εβδομάδα να προσαρμόζει διάφορα σχέδια τόσο στο πώς παρουσιάζεται μέσα στο γήπεδο, όσο και γενικότερα πώς θα παρουσιαστεί και τους επόμενους μήνες. Οφείλω να πω ότι σαν σχεδιασμό αυτό που μπορεί να σκεφτήκαμε το καλοκαίρι σίγουρα και είχαμε περισσότερο χρόνο να αντιδράσουμε συγκριτικά με την κακή περσινή χρονιά της Ήρου, μου δημιούργησε μια αίσθηση ότι τα πράγματα θα είναι σαφέστα πιο εύκολα φέτος. Δυστυχώς όμως οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί από την προετοιμασία μέχρι και σήμερα που μιλάμε με κάνουν να αισθάνομαι λιγάκι αρκετά συντηρητικός στο τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα.
Δηλαδή?
Νομίζω ότι θα προβούμε σε κάποιες αλλαγές πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν, καθώς θα πρέπει να γίνουμε πάλι 14 αθλητές μέσα στο γήπεδο.
Θα μας δώσετε και είδηση για διαγώνιο?
Ναι, είμαστε κοντά σε συμφωνία με διαγώνιο, όπως είναι προφανές, καθώς η υγεία του Άκη, του Ασφιώτη, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ο τραυματισμός του, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν φαίνεται να βαίνει ομαλός, οπότε θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να επανακάμψει. Οπότε νομίζω ότι είναι διαδικαστικά θέματα για να ακυρωθεί η συμφωνία με το σέρβο αθλητή που έχουμε.
Μιλάμε για τον Μπόρις Μπούσα, οπότε είναι το τυπικό της υπόθεσης, έτσι μέχρι να πέσει η υπογραφή. Πόσο αλλάζει ο σχεδιασμός σας τώρα, επειδή ο διαγώνης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι κομβικής σημασίας σε κάθε ομάδα?
Σίγουρα αλλάζει αρκετά. Δεν είναι απλά ότι έρχεται ένας διαγώνιος. Αλλάζει και υπάρχουν δομικές αλλαγές αυτή τη στιγμή στην ομάδα, καθώς θα πάρει τη θέση ενός άλλου ξένου. Οπότε θα επιφέρει αυτό ντόμινο εξελίξεων στο ρόστερ της ομάδος. Οπότε ενδεχομένως μέχρι και τα Χριστούγεννα η ομάδα να αλλάξει δύο, μπορεί και τρία πρόσωπα.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας ένα παιχνίδι κομβικής σημασίας με το Φλίσβο. Παίζετε την Κυριακή. Είναι από τα παιχνίδια που λες ότι υπάρχει το πρέπει της νικής?
Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σαφέστατα είναι ένα από τα δύο-τρία παιχνίδια, τα must win του πρώτου γύρου, τα οποία πρέπει να το κάνεις. Βέβαια, λέω και κάτι και στους ανθρώπους, στους δικούς μας εδώ και πολλές φορές και στον κόσμο με ρωτάει. Ένα πρωτάθλημα σίγουρα δεν κρίνεται μόνο από ένα παιχνίδι, μία αγωνιστική στον πρώτο γύρο. Σίγουρα χρειάζονται αρκετοί βαθμοί. Όμως, όταν δεν παίρνεις τα παιχνίδια που πρέπει στην έδρα σου, τους απαραίτητους βαθμούς, αυτό σου δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας, σε δυσκολεύει στο να κατακτήσεις τουλάχιστον τον πρώτο στόχο, που είναι να αποφύγεις τα play out και να βρεθείς στις θέσεις, ας πούμε, του 5-7.
Πόσο πιο δύσκολο είναι για μια ομάδα, επειδή έχετε περάσει από διάφορα πόστα, από διάφορες ομάδες και όχι απαραίτητα του κέντρου, να δίνεις όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας? Και το λέω γιατί έχει μετακίνηση ο Φίνικας με αεροπλάνο ενίοτε και με καράβι. Πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο ενός προπονητή αυτό?
Αυτό σίγουρα μου δυσκολεύει πάρα πολύ τον προγραμματισμό, καθώς χαρακτηριστικά θα σας πω και ευχαριστώ για την ερώτηση που μου κάνετε. Δεν το περίμενα ότι θα κουβεντιάζαμε κάτι τέτοιο. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον προγραμματισμό, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι εβδομάδα παραβδομάδα να χάνουμε προπονήσεις για να ταξιδεύεις. Η σύρρωση είναι συγκεκριμένων συνθήκων. Αν, όπως ενδεχομένως και ο Όφη, ενδεχομένως και η Ορεστιάδα κτλ. Αν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβει ο συνεταιρισμός στη Λίγκα για να διευκολύνει, όχι απαραίτητα να διευκολύνει συνέχεια τις επαρχιακές ομάδες, αλλά εάν δεν καταλάβει τα προβλήματα τα συγκεκριμένα των συγκεκριμένων ομάδων, τότε νομίζω είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι ακριβώς επίσης όρης. Mm-hmm. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι δυστυχώς οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν επιπρόσθετες μέρες στη διαδικασία του ταξιδιού, οπότε αυτομάτως αυτό είναι αντιζαβαντάζ έναντι των υπολείπων των Αθηναϊκών και της Θεσσαλονίκης στο αγωνιστικό κομμάτι.
Παρ' όλα αυτά, με αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, βέβαια είναι μικρό το δείγμα ακόμα. Θεωρείτε ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, βλέποντας 8ο τον ΠΑΟΚ, 3ο τον Πήγασο Πολύχνης. Εγώ θα βάλω και εσάς να είστε στο κυνήγι του Παναθηναϊκού στην πέμπτη θέση. Είναι ανταγωνιστικό ή θα αρχίσει και θα ξεχαλαρίζει στην πορεία? Πώς το βλέπετε?
Όχι, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου νομίζω θα είναι πάνω κάτω αυτή η εικόνα, καθώς εκεί θα γίνουν πλέον οι μεγάλες αλλαγές των ομάδων. Είπα και πολύ πιο νωρίς, νομίζω από τη δεύτερη αγωνιστική, ότι θα είναι ένα αρκετά περίεργο πρωτάθλημα φέτος, καθώς νομίζω ότι από την τρίτη θέση και κάτω μέχρι τη δέκατη δεν θα ξέρεις ποια ακριβώς θα είναι η βαθμολογική θέση της ομάδος κάθε εβδομάδα. Και μπορεί να φτάσουμε στο τέλος σε μια τελική βαθμολογία, όπου η μία θέση από την άλλη να απέχει ίσα-ίσα ένα και δύο βαθμούς. Τώρα μιλάμε ότι δεν θα γίνει κάτι περίεργο μέχρι το τέλος χρονιάς, όπως ας πούμε μια διάλυση ομάδος ή κάποια οικονομικά προβλήματα τα οποία να πάνε μια ομάδα πάρα πολύ πίσω. Εάν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό που βλέπω, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Οι ομάδες θα έχουν μια μεγαλύτερη πίεση στο να διαχειριστούν καταστάσεις στα εισάξια παιχνίδια τα οποία έχουν να γίνουν. Ενδεχομένως να παίζουν λίγο πιο ελεύθερα με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Μήλωνα, τον ΠΑΟΚ και να κερδίζουν κάποιους βαθμούς, όπως είδαμε ήδη ότι έχει γίνει. Και αυτό θα δημιουργήσει μια εισαγωγικά ανισορροπία στη βαθμολογία, καθώς μπορεί να βρεθεί κάποια από τις μεγάλες ομάδες προς τα κάτω και κάποια τα λεγόμενα outsider να πάει στην πρώτη τετράδα.
Και κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σας σχολείο, μιας και πρόσφατα είχατε περάσει και από πάγκο εθνικής ομάδας της Κύπρου, με αφορμή τη σημερινή είδηση ότι οι εθνικές μας ομάδες ανδρών και γυναικών επιστρέφουν στο European League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο βοηθά γενικότερα το ελληνικό βόλεϊ και δει τους Έλληνες αθλητές?
Αυτό ήταν απαραίτητο και έπρεπε να έχει γίνει και αρκετά χρόνια. Φαντάζομαι τα οικονομικά της Ομοσπονδίας ήταν αυτά τα οποία κράτησαν την εθνική έξω από αυτές τις διοργανώσεις. Είναι δεδομένο ότι η εθνική ομάδα θα πρέπει οπωσδήποτε, των αντρών τουλάχιστον που ασχολούμαι εγώ, είναι δεδομένο ότι η εθνική ομάδα θα πρέπει να συμμετέχει στο Golden League όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μόνο παίζοντας με πολύ καλούς αντιπάλους και βρισκόμενοι σε καλό, σε αγωνιστικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπορείς μετά να είσαι ανταγωνιστικός και στις προκρίσεις και στα τελικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια μια μικρή έτσι απόσταση και λόγω της απραξίας και της μη συμμετοχής μάλλον από αυτές όλες τις διοργανώσεις. Πότε δεν είναι αργά, αφού το ξεκινάμε πάλι φέτος, μετά από μια απουσία νομίζω 6-7 χρόνων, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον σε καλό δρόμο, σε καλό αγωνιστικό δρόμο, για να επιτύχει και εθνική ακόμα μεγαλύτερου στόχου.
Μάλιστα. Κύριε Ζαρμά, σας ευχαριστήσω. Είστε από τους Έλληνες προπονητές που στηρίζουν και υποστηρίζουν το ελληνικό βόλεϊ, και το θέλουμε αυτό και με την εμπειρία σας, αλλά και με την παρουσία σας.
Ειδικά το αντρικό.
Ειδικά το αντρικό, βεβαίως. Ό,τι καλύτερο και σύντομα θα τα ξαναπούμε εδώ, έτσι με περισσότερα νέα και ό,τι καλύτερο για την ομάδα σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.